6-nji bab. Dawudyň Ýerusalymy dolanmagynyň öň ýanynda ýene bir pitne halky bölünişi salmaga synaşdy. Benyaminli Şeba Israillere Dawuda garşy urşa çağırdy. Onuň urşa çaklygy derarly. Israiliň 10 tiýres bilen Dawudyň özüne degişli bolan Yahuda tiýresiniň arasynda dawa güýçlendi. Dawud amasy goşun ýygnamaklygy buyurdy. Emma Yogab amasany öldürüp Yenä de Dawudyň goşunlaryna ýol başçylygy öz üstüne aldy. Pitneçi Betmaga kanyň Abela şäherine geldi we şol ýerde Yogawyny gawady. Şäherde bir akyl aýal bardy. Ol şäheriň ähli ýaşullaryny toplap, şäheri weýrançylykdan gorumaklyk üçin Yogawa Şebanyň kellesini bermeklige urdy. Bir näçe ýyldan soň Pilistler ýene de Israiliň üstlerine çözdiler we Dawud goşunyny urşalyp bardy. Ol qarrydy we öňkü ziýaly güýçlendi. Şonuň üçin hem halk onuň söwüşe gatnaşmagyna razy edildi. Israiliň çyrasynyň sönmezligi üçin sen biziň bilen söwüşe çykmarsyň. Dawud gulak asdy we goşun onsuz söwüşe gitdi. Bu uruşda Dawudyň edermen eskerleri Galiatyň dogonlaryny ýeňdiler we şeýdip başa baş söwüşçiniň soňky nesillerini hem gyrdylar. Özüniň ähli düşmanlarından azat eden üçin Dawud şol gün özünün qalası ve qalqanı olan Hudaýa öwgi aýdymlaryny aýtdy ve özünün edermen adamlaryny sanymaklygy bilen ýene de Hudaýa garşy günä aýtdy. Şu wagtda çenli ýeňiş berip gelen Hudaýa bil baglamaklygyň deregini Dawud goppamsylygy ve şöhrat paradlygy öz oşunyň sany bilen magtanary ýaly öz halkyn sanamaklyga mejbur etdi. Dawudyň şalygy adam güýji bilen berkidilipdi minäme. Günäsini boyun alıp Dawud Hudaýdan ötünç sorudy. Hudaý onuň şu jazalaryň birini saýlamaklygyny buyurdy. 7 ýylyň içindäki ýurtdaky açlyk, 7 aýlap düşmanlardan gaçmaklyk ýa-da ýurdy 3 günüň içinde gyrgyna saljak mergi keseli. Goý men Hudaýyň eline düşeýin diýip Dawud aýtdy. Çünki onuň rehimi beýikdir. Şeýdip Dawud mergi keselini saýlady. Halkyn sanap onuň köplügi bilen maňtanandygy üçin 70 müň adam öldi. Ahirinde Hudaýyň rehimi gelip ol şeýle diýdi. Yeterlikdir. Dawud Hudaýyň periştesiniň Yebusly arawnahyň harmanda durup kılıcını kıyınına salanını gördü ve korkudan titredi. Onsoň Dawud şol harmanı satın alıp kırgınçılığı saklan Hudaýa kurbanlyk verdi. Wagtyň geçmegi bilen Hud şol ýerde ibadatxana gurulur. Batşeba özüniň söýgüli ärinin garrandygyny üns berdi. Onuň saçlary çalarypdy. Henizem owadan bolan ýüzünde ýygyrtlar peýda bolupdy. Edil bütün Israiliň öz egnine yüklenen ýaly onuň egnleri aşak sallanypdy. Indol köşkünde halaýyk bilen ýöreýärdi we gyrnaklarynyň ýanlaryna da diňe käwagtlar barardy. Ayallar bolsa öňküler ýaly öz dawalary bilen onuň ýanyna gelip her haýsy öz oglyny magtaýardy. Dawud bolsa olaryň hiç birlerine de uly wezipeler bermeýärdi. Wagty bolanda ol Batşebanyň ýanyna baryp onuň bilen bütün akşam geçirerdi. Bir wagtlar men bir ut ýaly çaltdym. Emma indi bolsa meniň aýaklarym edil agaçyň düýbi ýaly ýerde bir gornaşýarlar. Batşeba ýylgyryş bilen ärinin ayaklaryny okalayardy. Mehribanym, biziň ählimiz hem garraýandyrys. Dawud titredi we Batşeba onu ýorgan bilen örtdi. Ol aýalynyň elinden tutup okşady. Sen meniň üçin häzir hem ýaş çağyňda kyýal owadansyň. Sen hem öňkiň ýaly owadansyň diýdi-de Batşeba ýerinden turup 10 ýyllyklaryň içinde bilelikde ähli synaglary ýeňip geçen aýalynyň ärini okşaýyş kimin Dawud okşady. Sen henizem titreýärsiň. Bu ýaşlygymda gyzgyn bolan ganyň sowaýanlygynyň sebäbidir. Men seni öňkiň ýaly söýýändirin. Batşeba ýylgyrdy. Dawud bilen ýatyp durmaklygy üçin görmegi boýgyz gözläp hyzmatkärler bütün ýurda aýlanyp çykdylar. Seniň özüň bu pikiri aýtmadyňmy näme? Abşah görmegi, emma men oňa diňe ser edip bilerin. Galanlar bolsa eýäm meniň üçin däldir. Eger men seni köýdüm üçin saklap bilsedim, men muny hökman şeýlederin. Eger ýaşlygymda akylyrak bolan bolsadym, Dawud uludan demin aldy. Egerde diýip ol başyny ýaýkady. Her bir adam ýaly men hem kanuny bilerdim. Eger hatta kanun bizden yüreğimizde yazılan hem bolsa, şonda da biz yalnışman bilmezdik deyip, aytmaqlığı men qayrat etken. Sen hemişe de Hudayın halan adamdın. Menin kemçiliklerim qatı kendir ve men qatı kən güne ettim. Celepçilik, adam öldürmöklük, başıva, elinin ayası bilen Davud'un ağlın yaptı. Huday sen söyendir, çünkü sen hergede güne edendin bilenin de onun önünde tov et yersin. Sen öz günahların için kaygılanyan. Söyülim, sen hakikati amal aşırmağa sinanştın. Men söyyenlerinin barına ağır yetiren adamların, men şalık edem dövrümde adamların sansız çaksız köplüğü öldürüldü deyip Davud başın yaykadı. Gözlerinde olsa göz yaşlar göründü. Näme üçin Huday şeyletti? Näme üçin İsrail halkının arasından Hud meni paşa edip belledi? Çünkü sen bu sorağı veren yeke tağ adamsın. Tahta çıkmaklık varadakı öz hukuklarını aytmaklığı hakkı oğlu Adoniyani ırandığını batşeva bilerdi. Çünkü Adoniye Davud'un Abşalom'dan son koğludu. Adoniyanın Abşalom yalı öz için arabaları ve atları edinip özünü eyyan paşa yalıl bar yandığını göründü. Batşeva hosululuğa düştü. Yeni bir pütnü turcuk muka? Adoniyanın özün alıp barış haqtı Davud hiç zat bilmeyerdi ve Batşeva hem sesin çıkarmayardı. Yönü Batşeva kən oylanyardı. Süleyman'ı paşa etmeklik varada kıvadasını Davud yadından çıkaraydı mıka? Eğer Adoniya paşa olsa onda Davud'un aradan çıkan günü Batşeva hem oğullar bilen öldürülür. Çünkü Adoniya hem Abşarom yalı qoppamsı ve rehimsizdi. Batşeva oğullarının Adoniyanın Yoab ve Ruhani Abyatar bilen maslahatlaşandığı ve oların onu kolda yandıkları neştendi. Adoniyanın özün tez ara paşa deyip ilan edecektiğine ve onun tahta olan ımtılışını kolda yan taraftarların hem bağırdığını düşündü. Batşeva öz korkuları bilen Huday'ın yanına geldi. Ol orada tutup dua etti. Onun cevabını karıştırdı. Adoniye koyunlardır öküzler kurbanlık vermekli için El Rogel çeşmesinin boyuna vardı. Ol Süleyman bilen onun doğanlarından başka Davud'un ehli oğullarını şeyledi. Davud'a ve Palgalan Peygamber Natani, Benaya Ruhani'ni ve Ençeme eskerlerde çağırdı. Yine de urşun yakınlaşandığını Batşeva düşündü. Belki de bu günahlar için Batşeva'nın özünün ve Davud'un üstünden olan son hükümdür. Batşeva'nın yanına Natan geldi. Ol katıçınla kaygırın yerdi. Hakkı'tın oğlu Adoniya'nın paşa bulunduğunun ve cenabımız Davud'un bunu bilmeyenliğinin haberin var mı? Deyip ol Batşeva'dan sordu. Men dua ettim. Eğer sen özün ve oğlun Süleyman'ın canını halas edecek olsan, onda menin maslahatıma kulak as. Hazırın özünde Davud Şah'ın yanına vardı, şeyledi. Cenabım Şah, özünden son oğlum Süleyman'ın paşa olacaktığını vaada verenin yadında mı? Onda nemçin Adoniya paşa oldu. İne sen şular aytyan çan men hem gelip senin sözlerin tasdikların. Men şeyle dederin deyip, Davud'un birden öz vaadasın yadından çıkarındığı varada pikirden korkup Batşeva etti. Batşeva hem beylik hayallar yali oğlunun ıhtiyarı için görüşer deyip Davud oylamaz mıka? Yönü Batşeva'da başa saylı bar mı ahirin? Eğer tahta erved adamlar çıksalar, ondanın bütün maşkalası öldürülür. Batşeva çaltlık bilen paşanın otuğunu tarap gitti. İçinden olsa kızgın dua ederdi. Men paşa bilen öran vacip bir iş varıdı gürleşmeldirin deyip Batşeva karavul aytti. Eskör ona başlayıp paşanın yanına gitti ve tez ara izine dolanıp gelip Batşeva'nın girmekli için kapıyı açtı. Batşeva Davud'un yanına girindi. Paşa ertirlik naharın hödürlap durun görmeyi abışağı gördü. Gizagız gözlerini kaldırdı ve hormat bilen egilip Batşeva bilen salamlaşandı. Onun yüzü mehirli yılgırış bilen şöhlülendi. Batşeva gizagızı özlerinin eyyan birinci duşuğunda söyüptü. Davud'a hizmet etmeklik için abışağı Erusalim'e getirmedilerinden odol ol kağıtının öğürlerini bakardı. Abışağın Qarı paşa bilen kən umumu zadı vardı. Bu qız Davud yalı Huday bütün yüreği bilen söyürdü. Batşeva ərinin önünde dizini çöküp baş egdi. Davud yerinden turup oturdu. Näme boldu Batşeva? Дога этенде Башеванын юрагы чалтылык менен урярды. Эй Таңрым, Давид мени хем өзүнүн бейлик аялдары ялы көрмөсүн. Ол келлесин калдырып, бүтүн эндам менен сандырап, сөзүнө башлады. Жанабымша, өзүңдөн соң менин оглум Сүлеймандын паша болжоктугуну сен ант ичиптиң. Эмма мунун дерегине Адония паша болду ве сенин мундан хабарың да жок. Ол энчеме коюндур өкүлдөр өлтүрүп, сенин эхли коюндоруңу Абиатар руханыны ве кошун башы югап чагырыптыр. Давыдын көздөрү дуйтансыздыкта соок болду. Эмма ол сенин оглуң Сүлейман чагырмады деп Башева сөзүн давам эттирди. Ине менин жанабымша, Израиль сенин карарыңа карашар. Сенден соң тагда ким чыгар? Эгер сен өз карарың ыглан этмесең, онда сенин өлүмүңдөн соң мен ве Сүлейман менен эрбет адамдар кимен катнашык эдерлер? Жанабымша деп капытып турган кара уул жүзлөндү. Натан пейгамбер сени көрмөк силер, онда сенин үчүн катыба деп хабар бар дияр. Кой бергерсин деп Давид улудан демин алып айтты. Юды болса кызарыпты. Сабырсыздык үн менен ул Абышагын айрылмагын буйурды. Батшева кидай, мен сени чагырам. Көчөшмөгө сыйынышып Батшева отоодон чыкты. Давидын карарына карашып Башева дога айтып көшкүн ичинде эйлек бейлек жүрөярды. Эй рехимдар Таңрым, кой Давид пейгамбериң сөзлөрүнө кулак ассын. Көзлөрүн жумуп Башева сакланды ве элдерин берк кысты. Эй Таңрым, Давидын берген баатасын ядына сал. Сенин рехимиңе өзүмүң мунасиптелдигин билерин. Мен мунасиптелдирин. Эмма менин оглуларымды халас этмеклиги хаиш этиярин. Кулуң Сүлейман тахтта отур. Батшеван чагыр. Батшева Давыдын сесин эшти ве жүрөгү доңду. Караул капыйнашты. Мен бәрді жанабымша деп Башева сесленди. Давыд турды. Жанымы әхли белалардан халас эден Худай дейридир. Ине Израилдин Худайынын алдында саңа баады беришим ялы ыглан эткен. Ягъни сенин оглуң Сүлейман менин тахтымда туруп шаалык эдир. Башева дейдине ыкылып Давыды баш эгди ве көз жашлары менен сесленди. Кой жанабым шаба кыяшасын. Давыд Садок руханыны, Бенаяны ве Натан пейгамбер чагырып олору буйрук берди. Гихоныгдын шол жерде руханы Садок менен Натан аны шаалыга беллесиндер. Онсоң түйдүк чалып ыглан эдин. Сүлейман паша бакый жашасын. Ийдиңизде долонуп келениңизден соң аны менин тактымда турдуң. Ол менин мирасхарым болор. Ол Израилдин ве Яхуданын сердары болмолдур. Омин деп руханлар айттылар ве бир-бирлерине середенлеринде олорун көздөр шаатлыктан ялпылдаярды. Карый Олворс ахиринде оянды. Садогун чадырындан яг ойлуп койлон шахалып Сүлейманы месхетишине Батшева шаатлыктан толгунуп Давыдын үйүнүн эхли агдалары менен билесине жарды. Давыд жылгырярды ве аны эки саны эркек колдоду. Олорун яндарында болсо Абышаг дурду. Натан Давыды өрлөндү, ол келлесинден таяч айырды да пейгамбери узатты. Аны Батшева берин. Кожанын көздөрү ягтылынды. Ол тажы аялы берди ве аялын көздөрү көз жашлардан долду. Бүтүн халкынын өңүндө ага нехил хурмат койдулар. Давид жылгырып Башеванын өңүндө башын ашак эгди. Башева хем жогап эдип ага жылгырды ве ийдин өрүлүп оглунун келлесине тажы кийдирди. Халк шаатлыктан кыйгырды. Сүлейман паша бакый жашасын. Адамлар өз паталарын ене ве ене кыйгырардылар. Мүңлөр чадамлар саз чалып тантедиятылар велин. Хатта олорун аякларынын астында жер сандыраярды. Батшева күлүп шаатланярды велин. Хатта жүрөк шаатлыктан уктурулжак болярды. Ол илки Давыды, онсоң оглуна серетти. Чалынан яг Сүлейманын жүзүнөн акып, саккалында итирим болярды. Худайың сөйөнү, Башеванын оглу Израилдин үстүнөн шаалык этер деп ким ойлоп билерди? Эй Таңрым, Израилдин Худайы, рехимдар халаскер, сен менин жаныма шыпа бердиң. Серет, сен менин үчүн нааметтиң. Серет, нааметтиң. Башева эллерин дөшүнө тегирип баш эгди. Сүлейманы тақта отырданларында долы күйіштен қачан Давид оңы тағдим етті. Менің тағдымды отыруны берін таңры, Израилің худай мүвәрік болсын. Менің көзлерім бүгін мирас хәрім көріяндыр. Хабарчы келіп, худайың беллән олын Сүлейман мұна севетлі тұтылан байрамчылығын шағалаң нешті, Адонияның мехманларының қачып кедендіклеріне Давыда хабар берді. Инді өз жанларынан қорқып, олырың хер бірлер бірінжі олып, Сүлейманы тағдим едіп, оны шохратландырмаға қысан ядылар. Давыд ерінен тұрды, Батшева хем тұржақ болды. Эмма Давыд башыны рап, оның тұрмақлығына рұқсат бермеді. Мәхруаным, бүгіннен кейплен, худайың эденне серет. Икигіт Давыды байрамчылық болян ерден алып чықтылар. Ве Абышақ хем оның иізіне ерді. Ені бір хабарчы келді де, Сүлейманың өңінде дейді чөкті. Женавымша, еріңнен тұрды айды вер. Адония сеннен қорқар ве қачалғы көзләп, ол худайың чадырына қашты. Ол шейлі дейді, мені өлдірмәжектігіне Сүлейман антыштын дейді. Сүлейманың өз доғының тағтың яны кетірілмегіне қарауылы бұйрынды, Башева еңілік білен демін алды. Анодия Сүлейманы тағдим етті, Эмма бейліклерін әдішілер ял ол дейдіні чөкмеді, ол башын егді, Эмма үкбі күлмеді. Сүлейман доғынны оңызчы сейінна ярды, көзілер кічелді. Адония, өйіңі күт, күтті менің дұйдырышым ядыңда сақлы. Адония үйдіні өріліп, қалға тарып оғранды, хеммелер үмсім болдылыр. Егер доғанлар ярашмақлың елін тапмадық олсалыр, онды олары бетбақлың қарашяндығыны Батшева білярды. Сүлейманы шалығы белләнлерінден соң Давыдың шалығы бірден әрветлешті. Хер күн ерден Батшева әрінің яны бар ярды. Ён оның әхлімә тәшкілерін өз үстін алып, Абышақ ол барады аладалан ярды. Өзінің бүтін өмір сөйін адамсының сөлляндығын өрінді Батшеваның үрігі сыл ярды. Батшева Давыдың өмірінің ахирінің қолайла яндығын дүшін ярды. Ол оғлы Сүлейманы қақасының яны чағырды. Паша яны білін доғынлары Шимегани, Шоба, Пиве, Натаны хем кетірді. Сүлейман қақасының өңінді тағдим етті. Давыд елін оғлының келесіні қойды. Оғлым деп ол қырылжық сесі білін айтты. Көзлер болса көзі ашылардан долды. Отыр, кел, өңкілер ял күріңлешелің. Давыд өзін құршан, әхлі қарындашларына елғырды. Өңі ұзылды да Башеваның елінен тұтты. Дүниеде яшаян, хер бір адамың баржақ еріні, мен елін ярын. Сүлейман ве доғанлар ағладылар. Берк тұр, деп Давыд Сүлеймана үзленді. Ве мерт бол, өз худайың Реббің тапшырығыны, Мусаның қануынында язылшы алы бер жайет. Оның еолларынан үйрәп, оның парзларын тавшырықларыны, хөкімлерін хемді шаятлықларын қорап сақлы. Шонда сен нәмесіңді, нирәгісіңді ішің шоуына болыр. Онсоң худай, егер сенің оғылларың тері саплы яшап, бүтін жүрекліри, жан тенлер білен маңа иман едіп яшасалыр, сенің неслінгнен хич бір адым Ысраил тақтыннан айырылмаз деп, маңы верін ватасын сақлар. Башева көзлерін юмды ве, әрінің сесінің ет яндығын ештенді, көзі ашылар бұқырдығыны долды. Башева Давыды етір ярды. Енчемі білеліктәк яшайштан соң, ол Башевадан хемешелік айрыл ярды. Ені да айтжақ задым мар. Сүлейман, тен Серуяның оғлы, Йоғавың Ысраилың ик қошын вашысыны, Нерің оғлы Абнери, ве етерің оғлы Амасы өлдіріндігін білгенсің. Ол ұрыш вақытында қыққан үшін асудылық вақытында арылып, белімді құшығымы, аяғымда қычарығымы, нәхаққаны олап, олыр өлдірді. Соның үшін хем сен пайқасыл херекет ет, оның чал келесіні доғдығы сақ саламат иверме. Хауы қақы, Барзилайың оғылырны олсы мәхірлі ол. Хауы қақы, іне, Бахуримнан олын Беньяминли, Гераның олы Шимгейді сенің еліңді. Махана ема барьян күнім ол маңы әрбет қарғыш етті. Йон ол иырданы, мені қаршалмағы елінді, Мен оңы, сен қылыч білін өлдірілмелсің деп, Худайың атынан антыштым. Шоның үчін хем, сен хәдір оны бейгіна хатап етмі, чүнкі сен пайхасла адамсың, оңы нәм етмелдігіні сенің өзің білерсің, чүнкі чал келесін қаны ұлап, он соң доудақ хейбір. Башева сандырады, әмма хишлат деймеді, Дауд болса налы шүлін дүшегінді ятты. Қаптал нөрілді ді, ол Башева теретті. Вақ менің сөйгілім, деп Дауд юваш жайтты. Ол ұлыдан демін алды бе, оның бетін қоушыды. Күйшілі ағры Башеваның юрігін ғысты. Көзі ашылар осы көзлерін яқып бар ярды. Абышағы ашағы егіліп, әлдері білен Дауыдың көзлерін юмонынды Башеваның бетбақтылығы дашына чықты. Ол көйініңнің яқасын ертіп, әлі білен дөшін юмрықлы ярды. Дауд, Дауд! Батшеваның оғылыр ерлерінен тұрып, әділі қара оғылыр кімен әжелерін құршадылыр. Сүлейманың әлір олсы мәхір білен оның әгініне қойылды. Дауд ұлы хормот білен өз шәхірінде жайланды. Халқының өлімні ағланды. Башева адамларын оның яңшықларын дәлді. Әден әхлі оңыт ешлерін ятлымақлар барады дұға етті. Сүлейман еңілік білен шалығы хүкімдарлығы етерді. Чүнкі Натаның өзі ве руханлар оңы көмек етерділер. Әмма оның тағты қопсызлықты дәлді. Душмандар күш топлай атылыр. Бір ұнашым Башеваның яны Адония келді. Менің әжім саңа саламы берді, деп Башева тағзым етіп айтты. Оның шейлі қатнашығын Башева бірінжіге де көреді. Оның әжі хақы тем, Әділмаға қиялы өз оғылының паша болмақлығын қаты күйсе ерді. Сен ербет ниетлер өлен келдің ме? Хич бір беланың болмазлығы үшін Адония Сүлейманың оңы айдан дұйдұрышыны ятлатма қоу олмаз мұқа? Яды, Белкіде үлкі өлін ондыңләп, келесінді әкен білмелдір. Йоқ, деп, егіт чал жоғап берді. Мен парахатлық өлін келдім. Мен сенің хошамайлыңға ұтарп келдім. Хошамайлығы Башева келесін ашағы еді. Нәхіл хошамайлық, деп Башева сересап болып сорыды. Шалың маңы дегішілдің сен білядің. Башева қаты толғынды. Оның үрегі чал тұрып башлады. Абшаломның соң тағтың қожайының өзі дүгіне Адония ятлатжақ олямықа, ядол пітна варадайтжақ олямықа, өзін паша деп ұғылан едін күйшілі әркеклерін қолдамаларына Адония ее олыпты, өзлерінің ділді үшкілеріні аңыр ялы Дауд қаты кеселве қарры деп олар яңғышыптылыр. Хатта паша бұ арады біләйенді де пітнан басып ятырар ялы етерлі қошын еңнап білер деп ойламандылар. Ярағының йоқтығын көркөзек яледен болып, Адония елін өңізотты. Индік пашаның менің бол жоқтығымы хеммелер қарашиядылар. Эмма бағыт менен юзі өріп, доғын мөгітті. Чүнкі бұх дайын еркідір. Батшеба Адонияның көзлерінде мекірлі көзледі. Эмма ол Әділ Дауыдың еркілін ылалашиян ялыды. Бұх дайын еркідір. Худай Шалы үшін Сүлейманы, Башеваның оғылы Сүлейман сайлады. Әй Худай, дына әдін аялың оғылын сайландыңы, мен хенедім хайран ғалян. Інінді деп, Адония Башеваның үнсіні өліп, сөзін доуам еттірді. Мен сенден бір рехім хақты сорайан, хайш еттіян йоқ деймі. Нәхіл рехім? Егіт, Башева яқынлашып дейдіні чөкті, оның көзлер қаралды. Мен барыды Сүлейман паша білін кепліш, бар заттыды, таңы йоқ деймі жегін мен білен. Абышағы, маңа аялығы вермеклік оннан хайш ет. Абышағы, Башева Адонияның көзлеріні үніс беріп сіретті ве, оны долдырып тұрын дұйығының сөйгі дүгіні түшінді. Чүнкі Башева оның хөвесінің күйшілі дүгіні дұйып, ісілігін көріярді. Болья, деп, юғашча айтанынды Башева Адонияның көзлерінің ұлылындығын көрді. Тен барады мен паша білен көрлішірін. Адония башқа екі жеті сөз айтмады. Әмма ол ерінден тұрынды, оның дұғы доқтары шатлықтан яңа тітірейерді. Оғлы, пашаның яны барманынан одыл Башева өзінің үң оудын көйінің еді. Әжесінің өзі білен көрлішчіктігіні Сүлейман айданларына денеч Башева қарашып тұрды. Башева отоғы керінді Сүлейман тағтынан тұрды да әжесіне тарап ашақ түшті. özünü oğlunun taqdim etenne başı va utonjundan qadardı. Bütün köşk bolsa paşa sine tiyardı. Süleyman yılgırdı da ecesinin elinden tutup on tahtın yanına alıp bardı. Менің әжем үшін ені бір күрсі кетірін, деп ол бұйрық берді. Сен маңа чыннан ашы хормат ойян оғлым, деп Башева оғлыны пішірді де. Сені нәхіл хорматлы яндығым халық білмелдір, деп елғырды да Сүлейман үлкі әжесінің отырмағына көмек берді. Атенің хормат қой, деп қанун өретмей әрмахерін. Емма адамлар хейч ачанда Башева барады қиват етмеклерін бесетмедлер. Ve özüne karşı halkın fikirlerinde de Başeva oğlun qorap bilmeyedi. Ähli yılların içinde onun oğulların yigirenip olardan daş durmadılar mahirin. Eğer Başeva bir yerlerde yekelikte yaşan olsa qov olurdu. Belki de dinge şonda halk onu yadından çıkarır. Eğer onu görmeseler onda adamların onun günahını yatlamaları Süleyman'ın şalık etmeğinde büdürüme daş olmaz. Oğlum, men adamlara olan yamanlığı özümde saklamayarın. Men hemşeyle diyar nececan. Diyende Süleyman'ın gözleri yalpıldadı. Yönü, çakları kurmaklık katı vaciptir. Menin kakım sen söyerdi ve senin bilen etil şadatı ayal kimin katnaşık etti. Hemmelerde senin bilen şeyle katnaşık etmelidirler. Deyip, ol uldan demin aldı da yine de yılgırdı. İndi olsa, Özündeki hosululuğu mağaydı. Çünkü sen de çınlaqay sebep olmasa menin yanıma gelmeyecektin men bilyen. Batşeva elin Süleyman'ın eline koydu. Menin sana küçücük haişim var. Özünün araçı bulmaqlığı sebeple oğlu bilen Adoniya'nın arasında ve özü bilen Davud'un beyli kayarlarının arasında ılalaşın bolcaktığını Batşeva ınan yardı. Menin haişime yok demersin deyip umid etken. Nähil haişin var ececan. Sana yok demeyecektiğimi özün bilersin. Batşeva özün yeğildiydi. Abışağı özünü ayal edip almaqlığı doğanın Adoniya ruhsat bir. Süleyman sesin çıkarman durdu. Oğlunun yüzünde qahar ve nəgeleli göründü. Başşevanın yüreği dondu. Ol birden elin ecesinin elinden ayırdı. Oğlunun möcal bariyan qaharına sin edip Başşeva hosala düştü. Nədib sen abışağı Adoniya bermekliği menden xayiş edip bilen, deyip Süleyman yuvaşırağı aytti. Ondoğa şalıq vermekliği de xayiş et. Onun menin ulduğunumduğunu ve Abiatar ruhanı bilen yoğavın hem on kolda yandıklarını sen bilersin. Qaqımın ırnaqlarının birine olan talavi, onun bütün şalıqı olan talavi dendir. Süleyman yerinden büküp durdu. Eğer şu dilek bilen Adoniya özü qualın sonuna çen çözün olmasa, onda qoy Huday men ursun. Vah yok, ey Huday, bu menin nametdigim boldu. Huday men berkidip, meni qaqım Davud'un tahtında oturtdi, deyip Süleyman bütün mereke yüzlendi. Vada berşiyali, Huday menin uyum berkitti. Huday deyiridir, indi Adoniya öldürülmeldir. Batşeva yuvaşlık bilen qıyğırdı. Yeni de bir zatlar aytmadından odol Batşeva elin qaldırıp Süleyman saklacak oldu. Emma ol ecef tarafı seyretmedi ve özünün ün ve pahalı hizmetkari Benayan'ı yanına çağırdı. Hedirin özünde gitti Adoniya'nı öldür. Hava menin cenabımşa. Benayı kılıcın qıyından çıkardı da çaltlık bilen gitti. Batşeva ellerinde izini koydu ve kellesini aşağı salladı. Süleyman olsa beylik hizmetkarlar çağırıp onun Abiatar ruhanin getirmeğini buyurdu. Süleyman ecesine tarap örülendi. Eces kellesini kaldırdı ve gözlerinde gözyaşlar peyda oldu. Men bilmedim. Şeyli olacaktığım men hiç açan oylamandım. Ececan o tonu dolun. Diyende Süleyman'ın sesi yine de yumuşadı. Köşüş biraz sonra senin ulan gürleşirin. Başeva bütün beden bilen sandırap yerinden turdu. Yüzünün tutukluğu bilen Süleyman ecesinin elinden tuttu. Ececan deyip ol mehir bilen aytti. Bağrı qovudur deyip eces titreyen ses bilen aytti. Ecem otoğunu urut deyip paşa hizmetkarını buyurdu da eces varadak aladan beylikleri tavşırdı. Köşkdak hemmelerin gözleri Başeva gönüktürlendi. Ol kellesini kaldırdı da mertevellik bilen paşanın huzurundan ayrıldı. Oğlunun hizmetkari Batşeva'nı köşkün ayarları var da alat etken ağta tavşırdı. Hanım deyip ağta yüzlendi. Batşeva başını yaykadı da onun yanından geçip gidip öz otağına girdi. Onun yanına qırnağı geldi. Hanım, tezə nəm molyar, nəm molyar? Başşeva ellerin manglayını degirdi. Meni yeka qaldır. Emma, siz kesel görünyärsiniz. Başşeva ılalışman başını yayqadı. Menin yönü yek özüm bolmoldırın. Yanımdan ayrıl xayiş etdiyen. Men özüm oñutdu yandırın. Hosalalığı düşen qıyjağız gitti. Qapı yapıldı ve Başşeva yeri yıkıldı. Qıyqılığının sesini basıp yatırmaqlığı üçün ol yüzüne perden çekti. Ey Tanrım, İsrail'in Hudayı, rahmet, bana rahmet. Batlı qıyqılık onun bütün endamın sandırdı. Davud'un günahı üçün yeni bir can tölünüpti.